Vítejte v podcastu Cesty vítězů, kde budou každý týden mými hosty elitní čeští sportovci a sportovkyně, ať už současní nebo i ti bývalí. S nimi se proběhneme po jejich životních cestách a pokusíme se najít střípky inspirace, které by mohly být užitečné všem z vás. Dobrý den, milí posluchači, díky moc za to, že posloucháte a dneska pro vás mám další novinku, tak jak je mým zvykem, protože motali jsme se většinou okolo sportovního prostředí a probrali jsme se sportovcům v lavách se sportovními psychologi, mentálními kouči a podobně, ale ještě jsme se jim nehrabali v žaludku, tak i když to nezní úplně příjemně, ale mám tady dneska u sebe Jakuba Přibyla, a experta na výživu. Ahoj Jakube.
Ahoj Pavle.
I když, jak jsem četl nějaký ty tvoje články, tak si budu muset dát velký pozor na slovo expert a na slovo odborník. Tak jak by ses popsal ty?
Určitě nejsem odborník ani expert, to, do toho mám daleko a těch lidí kolem sebe mám pár, takže si jich vážím a ta expertíza je někde jinde. A já se považuji spíš jako za specialistu s nějakou vymezenou oborovou profilací na tu výživu a takhle se to dá asi pojmout, no.
Já tady mám nějaký pojmy, které mě zaujaly v různých rozhovorech, který jsi dělal. Jedním z nich je, tím, že se budem sem tam motat okolo sportu, tak jak je mi přirozený, tak tím byla sportovní dietologie. Mm-hmm. Co vlastně je sportovní dietologie, nebo jak si ty vysvětluješ?
Tam asi zásadní rozdíl je v tom, tam ty výživové principy budou stejný, ale u těch sportovců je ten nutriční profil zásadním způsobem ovlivněný vlastně tou stresovou expozicí z té fyzické zátěže. Takže celá ta výživa se vlastně točí kolem toho sportu, kolem toho tréninku, kolem výkonu a kolem toho se musí potom poskládat ta výživa. A u normální populace ta dieta dodržuje to nějaký základní principy a vlastně středobodem není trénink nebo sportovní výkon.
A ty si vlastně někde si říkal, že se tady k tomuhle oboru dostal takovou lehce sobeckou cestou a právě díky tomu, že si potřeboval sám pro svoje potřeby toho výkonnostního sportu, a který sport mimochodem...
Basketbal.
Basketbalu se zvěnoval.
Jo.
A tak díky němu si právě se dostal k té výživě, tak jenom nás lehce prověď tím, jak vlastně ses k tomu dostal nebo co tě k tomu přivedlo.
Tohle je hodně zajímavý téma, jako když bychom to vzali ze široka, tak potom, když se dostanu na tu nejvyšší úroveň toho sportu, kde jsou opravdu ty mimořádně geneticky disponovaný jedinci, tak obvykle moc výživu neřešej. A to je prostě jako ten zásadní rozdíl, že ke mně se dostávali vlastně, většinou se ke mně dostávají průměrní sportovci, kteří potřebují ten výkon podpořit i jako zvládnutím dalších aspektů. A nejinak tomu bylo u mě. Já jsem byl tak nějak průměrně talentovaný hráč, možná lehce podprůměrně, a prostě jsem se to snažil dohánět tou tréninkovou pílí a nedílnou součástí toho tréninkového procesu je potom i výživa. Takže takhle jsem se k tomu dostal. Dělal jsem to roky na sebe, až to přerostlo nějakou běžnou poučenou úroveň a pak jsem se vlastně dostal k tomu, že jsem to začal dělat jako profesně.
A jak vypadaly třeba ty začátky? Co jsi na sobě všechno vyzkoušel? A nebo vlastně můžeme to vzít taky trošku víc ze široka, čím jsi vlastně prošel za celou tu dobu? Protože ten vývoj tam je pochopitelný, protože samozřejmě jsme bombardovaní ze všech stran různými dietami, ať už to slovo je používáno dobře nebo většinou špatně. Tak čím jsi ty prošel a u čeho jsi tak nějak teď zakotvil?
Já to asi nedokážu úplně popsat, protože jako ten náš obor to je natolik jako komplexní a rozsáhlý, že nenapadá mě, kolik dalších vědních disciplín by za poslední dekády zažilo tolik jakoby kotrmelců a vědeckých omylů, přepisují se v podstatě učebnice fyziologie, takže my jsme si prošli, nebo ta moje generace, takovým tím klasickým přejídáním, počítáním kalorií, sacharidy 5, 6, 7 gramů na kilo, to je dneska jako všechno už v podstatě, nechci říct popřený, vyvrácený, ale přistupuje se k tomu trošku jinak. No. Bylo to opravdu, vypil jsem cisterny proteinů s něcem nákladňáky, prostě příloh sacharidů a myslím si, že se to asi týkalo všech v těch 90. letech.
A byl jsi už natolik poučený, anebo jsi ještě prošel některými těmi trendy, a nemusí to vlastně být i ve špatným, protože je to zkušenost jako každá jiná A ať se mluví o nějaké bezlepkové dietě nebo paleo dietě a podobné věci, vyzkoušel jsi to na sobě nějakým způsobem, ať už jenom proto, aby zjistil, jestli proto je pro tebe dobrý, nebo aby jsi mohl na základě toho líp vlastně pracovat se svým klienty.
Já obecně těmhle extrémům moc jako dobře nepodléhám, takže spíš se jako snažím ten směr navnímat a pochopit se vlastně ty principy mechanismu, jak by to mohlo fungovat, a většinou dospěju k tomu, že to jako nedává smysl. Takže v dnešní době je strašně populární a jednoduchý vlastně podléhat těm direktivním návodům jednoduchým, který mají vlastně jako černobílou pravdu, a je to jasný, ale mnohdy to není takhle jednoduchý. A vlastně tím, čím se zabývám já, tak je personalizace, personalizovaná výživa. To se prostě točí kolem pochopení ty individuality. A na to má vliv celá řada faktorů. Samozřejmě nějaký dědiční dispozice, genetika, určitě dietní historie, sport, co dělám, nějaká aktuální metabolická situace, zdravotní stav a tak dále. A pár diet bylo, co mi dávali smysl, že třeba ketogenní dieta, ta jako bez pochyby prostě smysl dává. Teď otázka, jako k čemu to vztáhneme. A pak hledání toho svatého grálu, jak prostě tou výživou optimalizovat ten sportovní výkon. A to asi jako není úplně dietní směr. Jako jestli vynechám lepek nebo ne, to už prostě záleží na té individualitě.
Jak teda vypadá pro představu moji i pro posluchače, když za tebou přijde ten klient, tak předpokládám, že bez nějakých původních konzultací to nejde rozhodně. A nepředpokládám, že by si mu vrazil do ruky po půl hodině jídelníček a řekl, tohle jeste a budete v pohodě. A tak jak to třeba vypadá?
Tomu se úspěšně brání už roky. Chce to vlastně každý, ty jednoduchý návody, ten jídelníček. A možná bych využil příležitosti a chtěl bych jako tady apelovat na to, že takhle snadná cesta to není. A to, jak postupuju já, tak v podstatě v první fázi je potřeba určit si omezení, jaký ten člověk má. Je to harmonogram, je to zdravotní stav, je to prostě nějaká nedostatečná kulinární invence, znamená, když moje 14 začíná a nepodpoří ho rodiče, tak já jako po něm nemůžu moc chtít to, co po profesionálovi, co na to má prostě třeba asistentku. A samozřejmě ten dietní cíl, že dva hlavní aspekty, režimový omezení nebo obecně omezení a dietní cíl. A ten dietní cíl zase může být naprosto odlišný. I u sportovců, že můžete řešit nějaký zdravotní problém, tak výkon jde stranou a řeším prostě ten akutní problém. Nebo naopak, nebude prioritou nějaká dlouhodobá jakoby preventivní koncepce, ale opravdu aktuálně ten sportovní výkon a veškerá pozornost půjde na to. Takže tohle ještě.
Na co všechno podle tebe má výživa vliv? Protože bavíme se o tom i o určité prevenci, ať už zranění nebo vůbec jakoby zdraví. Samozřejmě každý to bere nějakým způsobem jinak, někdo to bere jenom jako v uvozovkách nutný zlo, nebo jak se tomu říká, palivo, prostě něco do sebe nacpu, aby vůbec nějakým způsobem fungoval. Jo. Až po ten opačný extrém, tak co podle tebe všechno to může ovlivňovat?
Myslím si, že v první řadě je tady asi potřeba odlišit životní etapy, fáze. Že u dětí to bude mít jako extrémní význam. Jsou ve vývoji, v růstu, tam pokud se to zanedbá, tak tam je vlastně jako, tak jsou tam trvalý následky, jestli to takhle můžeme říct. Ten dospělej vydrží hrozně moc a dlouho, ale pracuje na dluh. Akutně málo kdy je ta výživa tak jako dramaticky špatná u těch sportovců, že by to ten sportovní výkon jako úplně zlikvidovalo. Že pořád za mě, když se někdo jako to snaží nějak kvantifikovat a říct, jaký význam to má v procentech, myslím si, že za mě v první řadě u té sportovní výživy je pořád jakoby ten trénink na prvním místě. Jako, a pokud už je na nějaký úrovni, kdy opravdu ten člověk už má ty tréninkové dávky vysoký a je vlastně jakoby už se blíží těm 100% a už se tam dál není moc kam posouvat až na ty detaily, tak potom ta výživa bude jako hrát zase o to větší roli. Ale pakliže třeba, já nevím, na 50% výkonnosti nebo nějaký optimalizace toho tréninkového procesu, tak ta výživa může mít na 100% a stejně bude horší než ten, kdo jako výborně trénuje, průměrně jí.
Ty jsi zmínil ty děti, tak co jsou ty největší neřesti, které se dějou na našich dětech, co se týče jídla?
A ty brďo, těch by bylo. Já si myslím, že to bude podobný jako v té kondici, že jako v basketbalu vím, že to bylo úplně zanedbaný, jako běžecká abeceda a tak dále. To bylo všechno marný, takže buď ten talent tam byl, nebo ne, nebo někdo přišel z toho z atletiky a tak nějak z toho těžil. Že, a stejně je to v té výživě, dneska se to trošku zlepšilo, takže pitný režim už se dodržuje, tam se jako v minulosti hodně chybovalo, ale setkávám se s tím, že ty děti se jakoby systematicky přeenergizovávají a hledají se různý zázračný ergogenní látky, kterým ten sportovní výkon zvednou, podpořej, a zanedbává se obyčejná výživa. Takže jakoby mluví se o tom, že ta nutriční gramotnost je jako velmi nízká a po těch dětech to samozřejmě nemůžeme chtít. Když se budeme bavit o nějakém věku, prostě nevím, žáci, junioři, tak tam jako jsou na začátku a většina z nich je pod dohledem rodičů, takže ten důraz by měl přijít vlastně od rodičů.
A předpokládám, že by to ale mělo začínat ještě mnohem dřív, než je ten věk, o kterým se bavíme a ty návyky vznikají v podstatě už od narození nějakým způsobem. Tak co jsou třeba, nechci samozřejmě po tobě nějaký univerzální zlatý rady, protože myslím, že už to, co jsme se tady tu chvíli bavili, tak je pochopit, že tyhle úplně neexistují. Ale pokud by měli ti lidi někde začít a právě konkrétně u těch dětí, tak na co by si měli dávat pozor, nebo co je takový ten základ, na který by měli myslet?
Co se týče toho nutričního profilu, tak opravdu ta kultivace začíná už v podstatě od kojeneckého věku. A v momentě, kdy to dítě si začne trošičku tvořit tu, nebo uvědomovat si to vlastní ego, individualitu a začne se nějak víc projevovat a přestane slepě přebírat ty návyky rodičů a může si trošku už v tom něco, jako řekněme, dirigovat, tak je pozdě v podstatě. Jo, ty rodiče, který potom chtějí, já mám u mě průměrný program, trvá půl roku, tak mají co dělat, aby v tom prvním půl roce srovnali jenom ty základní stravovací principy, pokud už to dítě jako nějak negativně ovlivněný špatným nutričním profilem té rodiny. Takže většinou tam převládá jako návyk až skoro závislost na sladkým, včetně slazených nápojů a taková ta přemíra toho neustálého jakoby cukrování, drobkování. A začínají tam potom chybět opravdu esenciální živiny, ať už na úrovni bílkovin, zdravých tuků nebo nějaký minerálně vitaminově vyvážený stravy. Tohle se musí v první fázi odstranit a pak teprve se to začíná opravdu jako nějak personalizovat na profil toho dítěte. A tam můžou být odlišnosti, stejně jako je někdo disponovaný k silově, rychlostním sportům, někdo k vytrvalostním, tak i v té výživě to dítě může mít skutečně jako naprosto odlišný třeba požadavky na tu výživu než jeho rodiče. A tohle je jakoby asi nejdůležitější naší profesi, abychom tu rodinu nebo ty rodiče provedli tím procesem změny, aby navnímali to dítě a pochopili ty reální potřeby toho organismu a sloučili to s tou jeho dispozicí.
Ještě mě napadla jedna věc, to nejsou úplně nějaký asi výživový styly, ale dá se asi taky mluvit o nějakým trendu tady v tomhle a tím jsou buď krátkodobý půsty, anebo až takový ten koncept one meal a day, to znamená v podstatě jenom jedno jídlo denně, jinak v úvozovkách půst. Jak ty se koukáš tady na tohle? Máš s tím nějaké zkušenosti?
Jo, naprosto pozitivně. Je to podle mě jako to jediné, na čem se jako můžeme shodnout, že patří zase do těch základních, řekněme, racionálních principů jakýkoliv diety. To lačení je pro nás fyziologický, to tělo s tím počítá a zase jenom potřeba jako pochopit, jak s tím pracovat. Takže jestli se někdo snaží napasovat do šablony intermittent fasting a prostě ráno nejím, odpoledne až pak večer mám nějaký okno, no tak je to hloupý. Zvlášť u těch sportovců. Že zase za mě středobodem dietní požadavek, tréninky a kolem toho poskládat jídlo. Ale jinak jako půsty jsou naprosto fyziologické a provázejí nás prostě po celou dobu, co na té planetě jsme a tělo na to velmi dobře adaptovaný.
To se vlastně týká i některých z těch diet. Já nerad používám to slovo, protože spoustu těchto věcí, které já nějakým způsobem sleduju, tak jsou v angličtině a tím pádem tam slovo diet je použitý ve smyslu, jak bychom ho vlastně přeložili, my stravovací asi způsoby a ne dieta ve smyslu chci zhubnout, tak jak se to používá u nás. A ta, o které konkrétně mluvím, je nějakým způsobem spojená, ano, jakoby ta paleo nebo paleo diet. To znamená, že naše tělo je tak, jak ty říkáš, jak na ty pusty, tak i na ten způsob stravování nebo na ten typ jídla, který už jakoby naši předci tisíce let zpátky byli zvyklí jíst. V tomhle taky je ti tenhle styl blízký tak, jak u těch pustů, nebo tam úplně ne?
Tady bych asi jako přibrzdil, že na tohle opravdu nemám zase to vzdělání, abych to dokázal nějak posoudit a spíš tak uvažuju jako abstraktně jako všichni ostatní a na rozdíl od nich se jako nehraju na to, že bych to plně pochopil. Ale určitě jo, já se spíš setkávám s tím, že pak někdo přestane snídat, protože tenhle výživový směr to vlastně z toho jako vychází. Ano, no to má spoustu jako pozitivních účinků, ale má to své hranice. Takže tak, jak postupuju já, tak je to tak, že vlastně vytvářím takzvaný stravovací šablony, kde mimo jiný se pracuje i třeba s ranním lačením nebo odloženým vlastně odloženou snídaní nebo nějakým dalším postěním se, lačením. A ten člověk potom, a já to vlastně tomu klientovi pomáhám interpretovat, jaký zažívá pocity, jaký na to má výkon, jestli mu to prospívá nebo ne. V zásadě to můžeme zjednodušit tak, že typologicky budou dva metabolické profily a jeden bude inklinovat k té vyšší frekvenci stravy, který bude prospívat, a u druhého to bude naopak a spíš mu bude vyhovovat ta nižší frekvence. A teď zase, u toho sportu je to hrozně ovlivněný vlastně intenzitou, objemem toho tréninku nebo obecně tou charakterem té disciplíny. Takže tam jde tohle stranou a může to jít proti té vrozené metabolické typologii a ten člověk prostě bude pro něj výhodnější snídat pro ten výkon. A to, že si pak jednou za týden dá volný den, kde cíleně bude lačnit, tak to jako tomu jedině prospěje, tomu nemůže skoro ublížit, pokud je jako zdravý.
A nevím, jestli to teda nazvat výživovým poradenstvím, ale tady tahle oblast, ano, poradenství ve světě výživy, říkejme tomu tak, tak obecně, nemyslím to nějak špatně, tak myslím si, že má přesah do spousty oborů. Z tvojeho pohledu, který ty obory by měl ten, kdo chce radit, mít aspoň do nějaké určité úrovně zvládnutý, aby mohl fundovaně poradit?
To je výborná otázka. Tohle mi na začátku chybělo, že většinou na to ten člověk jde právě jakoby přes tu fyziologii a výkon sport, ale u nás je nesmírně důležitá chemie potravin, technologie výroby těch potravin, samozřejmě nějaká biochemie toho těla, možná i ten suplementační průmysl. Takže opravdu jako navnímat ten obor je nesmírně rozsáhlej a ten člověk nemůže být specialista na každou tu oblast, ale aspoň nějakou základní osnovu by měl mít zvládnutou. Takže ten, kdo vystuduje ten obor v podstatě jako na vysoké škole nebo na nějakým specializované škole, naturopatie a podobně, tak má v tomhle obrovskou výhodu, protože ho to tou správnou osnovou protáhne. A pak už se může jako vyprofilovat na něco. Někoho budou víc bavit bylinky, někoho prostě ten výkon, doplňky stravy, ale ten základ je tam důležitý. No.
Myslím, že tam hraje nějakou roli i psychologie. Několikrát už si zmínil slovo navnímání toho člověka, což bych řekl v tom oboru, aspoň minimálně to, s kým já jsem měl zatím možnost se setkat, tak jsem tohle slovo ještě neslyšel, ale dává mi to smysl. To znamená, pokud chci pochopit to, čeho ten člověk chce dosáhnout, tak bez nějaké určité empatie, nebo jak ty říkáš, navnímání toho, čeho za prvé chce dosáhnout a za druhé toho způsobu, jak nejlíp mu tam pomoct, tak to asi nejde.
Nejde, no. Je to, většina kolegů vlastně o tom mluví, že to je jako největší výzva té naší profese a ten specialista ani kolikrát nemusí být expertem na ty jednotlivé aspekty výživy, ale když má tenhle ten cit, má ten dar prostě, jak toho člověka nějak, nechci použít slovo motivovat, ale prostě jako opravdu říkat ty věci, které mu pomáhají, tak je mnohem jako úspěšnější poradce než největší specialista, který vlastně pak neumí s tím člověkem pracovat, no.
A ještě ten jeden obor, který je nějakým způsobem příbuzný a samozřejmě taky obrovsky složitý na to napojovat nebo mít ho do nějakého většího detailu nastudovaný, a tím je medicína, protože se začínají zase v poslední době objevovat, ne úplně v poslední době, a názory na to, jak hrozně jsou třeba důležitý, že říká se jim i druhý mozek, a s tím je samozřejmě výživa pětá úplně naprosto, to znamená, máš nějaký přesah i tady do tohohle?
Jo, tak to je něco, v čem ležíme v podstatě pořád, jako a tam ten pokrok je jako největší asi za poslední roky, takže ten střevní mikrobiom a obecně vnímání těch gastrointestinálních charakteristik, které jsou zase odlišný, tak jako prostě je ta fyziologie vnější, tak je i ta vnitřní prostě anatomie žaludku odlišný, jako vstřebávání distribuce živin, tak to nás taky určuje. Proto, jak někdo může sníst vagon jídla, je pořád štíhlej a dřív umře na rakovinu střeva, než že by sloustnul.
A ty ses i pohyboval, kromě toho, že osobně s tím máš zkušenost, tak my předtím, než jsme začali točit, tak jsme narazili i na to, že si nějakým způsobem působil u hokejistů Komety Brno. A zmínil si, že to tam vzali opravdu poctivě a mě tohle zajímá, protože jak víš, tak se v tom prostředí pohybuju. To znamená, o co všechno nemusíš jít do detailu, aby jsme neprozrazovali nějaký jejich know-how, ale kromě výživy nebo jakým způsobem vůbec ten sportovní klub chtěl řešit, anebo možná to ještě pak můžeme posunout dál, jakým způsobem podle tebe by měl klub nějaký profesionální nebo tým tohleto řešit?
Tohle byla mimořádně zajímavá zkušenost, tam se sešlo jako vynikající vedení a vzpomenu vlastně jméno toho, kdo to všechno jako spunktoval, a to byl kondiční trenér Míla Peca, můj dobrý kamarád, a ten už v Liberci tuhletu iniciativu měl, protože pracoval s mládeží, pracoval s tím prvoligovým týmem a pak přešel do Komety a tam prostě udělal to samý, snažil se páchat nějakou osvětu v téhle oblasti, kondiční trénink, a vlastně tu jeho práci ukázala výživa. Že on je perfektně zatížil, udělal všechno, veškerou práci, co mohl, a vlastně ty výsledky ty kondiční přípravy mu potom začaly kazit ty další aspekty, psychologie, tak to tam taky zvládal z velké části, a potom ta výživa. Tak zkoušeli jsme to nejprve individuální cestou a pak to nabídlo vlastně klubu jako takový, řekněme, plošný řešení, a ta odezva byla příznivá, takže se tam snažili vytvořit nějaký profesionální catering a trošku lepší zázemí v tomhle směru, a tak nějak v rámci možností se to jako podařilo. A říkám, pak získali 2 nebo 3 tituly jako v řadě, takže pravděpodobně to...
Takže jestli poslouchá někdo, kdo chce hokejový titul, tak catering je základ.
To bez toho to nejde, jako, to je jasný.
No, už se blížíme ke konci, a možná ještě jedna otázka, a to je, my jsme se bavili o tom, jako čeho ti lidé chtějí dosáhnout, když za tebou přijdou, ale když to jenom trošku převrátím, tak jaká je tvoje motivace do té práce, čeho ty chceš v ní dosáhnout?
Já se snažím ten trh kultivovat tak, aby ty lidi aby nad tím začali přemýšlet trošku jakoby s takovým svěžím nadhledem a přestali hledat vlastně ty zázračný černobílý dietní plány a vlastně rozvíjeli tu svou individualitu. Já to nazval jako, že ten nejvyšší princip je obnovení takzvaného instinktivního stravování nebo zlepšování kultivace výživového vkusu. A přesto se dá, k tomu se dá dostat přes ty racionální nástroje. Pakliže ten člověk od toho byl v dětství odpojen, tak jedině tou uvědomělou pozorností, kdy dostane vlastně ty návody a ty racionální pravidla, ale v rámci nějakých zdravých mantinelů, tak je schopen tohle v sobě obnovit. A jak je ta cesta dlouhá, to už je druhá věc. A o tom, kolik procent klientů se tam dostane, to bychom se taky mohli bavit, ale to je ten cíl.
Jo, ty jsi zmínil ještě jednu zajímavou věc, a to si myslím, že je velký problém, a to jídlo je toho asi typickým příkladem, a to je ta schopnost být v přítomném okamžiku, to znamená nějaká ta uvědomělá pozornost, což je věc, která třeba ve mně rezonuje, že ten rozdíl toho, kdy ten člověk sedne, má před sebou to jídlo pořádně, ani neví, z čeho to je, ještě u toho čte zprávy na mobilu nebo něco podobného, a je úplně někde jinde, tak to určitě v tom hraje taky nějakou roli, jakou pak vlastně, co ta výživa v tom těle dělá.
Se ukazuje, že možná naprosto zásadní, a teď v tom probíhají výzkumy, ještě to nemám jako kompletně načtený, ale vlastně souvisí to s placebem, s nocebem, takže pokud ten člověk si představuje, že mu v té stravě něco ubližuje, tak má jako velkou šanci, že se tak stane. A pokud to jí tak nějak jako neuvědomněle ve stresu a vlastně to tělo není přirozeně ve správné dráze fungování toho autonomního nervového systému, který pak se stará o ukládání těch živin, distribuci a tak dále, tak ten výsledek a ta výtěžnost z toho jídla prostě bude určitě nižší. A může to mít perfektně výživově poskládaný, zážitková gastronomie, ale pokud jako si na to neumí udělat ten čas, tak potom pro něj bude výhodný jíst co nejméně. S nejnižší frekvencí, protože to je vlastně sebelikvidace.
Je pravda, to je ještě tak jedna další věc, na kterou si narazil, pokud ti lidé takhle to nemají, tak a i co se týče různých těch diet a vlastně stravovacích způsobů, tak si ti lidi tím naopak ještě přidávají toho stresu. To znamená, tam možná kolikrát je i lepší, aby se do tohohle nepouštili, protože kolikrát se dostanou k tomu, že to nefunguje, nebo nejsou schopni to dotáhnout, a dostane to ještě do horších problémů, než vlastně s kterými začali nebo který chtěli řešit.
Je vidět, že si máš asi zkušenosti, jako je to tak, no, jako vlastně potom takový ten svobodomyslný člověk, který moc nepodléhá těm stresům, trendům, tak na tom kolikrát je líp, a byť tam může mít spoustu, jako řekněme, zlozvyků, tak vlastně vykazuje v tom v celkovém nutričním profilu lepší výsledky, než takový ten jakoby úzkostlivý typ, co potom podlehne kde jakýmu štěku a je z toho vyloženě vystresovaný. A u toho sportu je to pak krásně vidět. To jsou takový rázný, takový nutriční profil spojený s tím povahovým, že prostě se nají nahází to do sebe v relativní pohodě a zvládne to za polovinu času a pak ten výkon podá a bude to mít zásadní vliv.
Teď jenom dvě otázky na závěr, který dávám všem hostům, který tady mám. Jedním je, napadá tě někdo, může to být ze sportovního prostředí, ale samozřejmě i mimo, nebo z tvého oboru oblasti, koho by si rád viděl na svém místě, koho bys nám doporučil?
Petr Vakoč ze sportovců, mm-hmm. Profesionální cyklista, tak ten mě jako teď inspiroval a právě jsme se mimo jiný bavili i o těch talentech a prostě jak to tam mají, kde ta profesionální cyklistika je jako extrémně zátěžový sport a ta výživa tam je hodně řešená, tak to budou zajímavé historky.
Dobře, děkuji za doporučení a poslední otázka je, často se hostů ptám, nebo vlastně po každé se hostů ptám, ale na každého tu otázku upravuju malinko jinak, ptám se, co jim sport dál a co by takhle mohli jakoby předat a vypíchnout třeba jednu radu pro lidi, ale tak co, přehodíme to na tebe, tak co myslíš, že by výživa měla dát lidem, nebo co by byla třeba jedna věc, kterou by mohli udělat teď jako první krok ke svému lepšímu zdraví a k větší uvědomělosti ohledně výživy?
Tak kdybych měl říct jednu věc, tak já bych si přál, aby vlastně lidi pochopili význam jejich úlohy jako spotřebitelů a začali dávat větší pozornost takzvanému příběhu potravin, který vlastně kupují na každodenní bázi. To naše prostředí obrovským způsobem kultivuje víc, než si dokážeme vůbec uvědomit nebo připustit.
Super, myslím si, že krásná rada na závěr, pokud vás zajímá tohleto nějak víc, tak určitě neváhejte Jakuba kontaktovat, protože věřím, že vás dokáže dát dohromady, pokud jste na to připraveni, ale hlavně mu děkuju moc za prima rozhovor a za to, že za náma přišel.
Děkuju, Pavle.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.